Seksyon 3. Paano solbaron ang mga problema? Maghigugmaanay kamo sing tudok, bangud ang gugma nagatabon sang madamo nga sala. Unang Pedro Kapitulo 4, Versikulo 8. Sugod sang inyo pag-upnanay sang imutiayon, madamo nga problema ang inyo maatubang. Mahimo bangod ini sang inyo magkatuhay nga panghuna-huna, balatyagon, kagpagtamod sa kabuhi. O kon mahimo nga ang mga problema hindi halin sa inyo nga duha, kag wala ini ginapaabot. Daw gusto mo nga likawan ang realidad, pero ginalaygayan kita sang Biblia nga atubangon ang aton mga problema. Makita mo ang pinakamaayo nga mga solusyon paagi sa pag-aplikar sang mga prinsipyo sa Biblia. Una, istoryahi ang problema. Ang ginasiling sang Biblia. May tion sa paghambal. Manugwali Kapitulo 3, Versikulo 1 kag 7, ang pulong sang Dios. Patura nga may tion kamo nga istoryahan ang problema. Ipahibalo sa iya kun ano gid ang imo ginabatyag kag ginahuna-huna parte sa isa ka butang. Maghambal pirmi sang kamatuoran sa imo tiayon. Efeso Kapitulo 4, Versikulo 25. Bisan pa nagapanginit ka na, di kawi nga mag-away kamo. Ang malulo nga sabat makabulig sa inyo nga ang inyo pag-istoryahanay hindi magresulta sa inaway. Bisan pa wala kamo nagaugyunay, mangin mainayuhon. Kag hindi pagkalimti nga magpakita sing gugma kag pagtahod. Tinguhay nga masulbar dayon ang problema, kag likawi nga hindi kamo magbugnuhanay. Ano ang mahimo mo? Mag-schedule sang tion nga istoryahan ang problema. Kung naghahambal ang imo tiayon, likawi nga magsamulak kay may tion ka man sa paghambal. Ikaduha, pamatii kag hangpa ang imo tiayon. Ang ginasiling sang Biblia. Magpakita kamo sang mapinalanggaon nga balatyagon sa isa kag isa. Sa pagpadungog sa isa kag isa, manguna kamo. Roma Kapitulo 12, Versikulo 10. Importante gid kun paano ka nagapamati. Tinguhay nga hangpon ang pagtamod sang imo tiayon kag magpakita sing simpatiya kag pagpaubos. Indi lang magpakuno-kuno nga nagapamati ka. Kun posible, untati ang imo ginaobra kag magpokus sa iya. O kun pangabaya siya nga istoryahan lang ninyo inikaron. Kabiga siya nga kadampig mo sa baylo nga kontra mo para indi ka maakig dayon sa iya. Ano ang mahimo mo? Pamatii kag hangpa ang imo tiayon, bisan pa wala ka nanamian sa imo nabatian. Pamatii ang minsahi, indi ang mga tinaga. Talupangda ang iya panghulag kag panghambal. Ikatlo, himua ang inyo na desisyonan. Ang ginasiling sang Biblia. Sa tanan nga pangabudlay, may kapuslanan. Apang ang hambal sa mga bibig, nagapadulong lamang sa kaimulan. Hulubaton Kapitulo 14, Versikulo 23. Hindi lang bastante nga mag-ugyunay kamo sa isa ka maayo nga solusyon. Dapat himuon ninyo kung ano ang inyo na desisyonan. Mahimo nga kinahanglan ninyo ini pangabudlayan, pero para man ini sa inyo kaayuhan. Kung magbuligay kamo, may maayo kamo nga balos sa inyo pagpangabudlay. Manugwali Kapitulo 4, Versikulo 9. Ano ang mahimo mo? Magdesisyon kung ano ang inyo himuon para masulbar ang inyo problema. Pagligad sang tion, hibaloa kung nahimo na ninyo ini. Magupdanay kamo sa pagsolbar sang problema. Kung magbuligay kamo sa pagsolbar sang mga problema, patud nga ang inyo pag-asawahay hindi magluya kag mangin miserable, kundi mangin malig-on kag malipayon. Huna-hunaa ang palaabuton, kag indi pag-ungkata ang nagligad nga mga problema. Kung nagabuligay kamo kag nag-aplikar sang mga prinsipyo sa Biblia, masolbar ninyo ang bisan ano nga problema. Pamangkuta ang imo kaugalingon. Ano ang pinakahilinga gawon nga problema nga gusto ko istoryahan namon nga mag-asawa? Ano ang himuon ko para mahangpan kung ano gid ang ginabatyag sang akon tiayon sa problema?